Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Mit navn er Karin Margrethe Frey, og jeg er forskningsprofessor i arkæometri på Nationalmuseet.
Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I dag skal det handle om en 3.000 år gammel kvinde.
Hun var over 1 meter og 70 centimeter høj, så hun var en meget høj kvinde. Samtidig havde hun den her meget specielle frisyr, så hun har nok været en meget dronningagtig kvinde at se på.
Den høje kvinde hedder Skydstrup-kvinden. Hun blev begravet i Skydstrup i Sønderjylland i bronzealderen, og ny forskning afslører, at hun ikke stammer fra Danmark.
For mig var det vildt overraskende.
I ugens podcast har jeg talt med forskeren bag det nye resultat, Karin Frey, forskningsprofessor på Nationalmuseet. Til sidst i podcasten svarer vores læserbrevkasse spørger videnskaben på, om det er skadeligt at putte is på f.eks. en forstuvet ankel. Men først skal det handle om den høje kvinde med den specielle frisyr. Skydstrup-kvinden var en høj, stærk og magtfuld kvinde, der især er kendt for de flotte øreringe og den flotte frisyr, hun blev begravet med. Hun levede i bronzealderen, og bronzealderen strak sig fra ca. år 1700 til 500 år før vores tidsregning. Skydstrup-kvinden har fået sit navn, fordi hun blev begravet i en egekistegrav i en stor, flot gravhøj i Skydstrup i Sønderjylland. Indtil nu har man troet, at Skydstrup-kvinden stammede fra Danmark, men hun rejste altså fra et sted i Sydeuropa til det område, vi i dag kalder Danmark, og bosatte sig i det, der i dag svarer til Sønderjylland, og stammer altså ikke oprindeligt fra Danmark. Og nu har jeg fået besøg af forskeren bag den nye viden om Skydstrup-kvinden Karin Frey, forskningsprofessor i arkæometri på Nationalmuseet. Og Karin Frey, din forskning har afsløret, at Skydstrup-kvinden ikke stammer fra det område, vi i dag kalder Danmark. Hvad får det af betydning for vores forståelse af hele bronzealderen?
Jeg synes, den får mange forskellige betydninger. En af dem er selvfølgelig det, at ægvedpigen ikke er en enestående tilfælde. Det er måske ligesom det første, der kommer i hvert fald i vores tanke, at der må være et mønster. Så der er det her, det danner sig et billede af, at der er flere kvinder, højstatus kvinder, der har faktisk kommet ud fra til Danmark for at skabe forbindelser på en eller anden måde.
Ja, og det skal lige sige, at du har også været forsket i ægvedpigen, som viste det samme, at ægvedpigen kommer heller ikke fra Danmark. Så nu er der to kvinder fra samme periode, som ikke kommer fra Danmark. Men hvilke nye erkendelser giver det os i forhold til bronzealderen?
Så det giver også den her erkendelse, at vi har de her stærke kvinder, som kommer ud fra til at skabe noget muligvis nyt her i Danmark, i hvert fald det område, som vi i dag kalder Danmark. Så der er en helt ny dynamik i forhold til det samfund, der var dengang, som bliver pludselig meget mere tydeligt. Noget, som vi ikke var klar over. Der er vi også blevet klar over, at de her rejser, de tog, de var meget hurtige, og de var meget lange, så de kunne bevæge sig eller rejse over stor afstand rigtig hurtigt. Ja. Og det er virkelig, virkelig nyt.
Det er nyt fordi at man godt vidste, at mændene gjorde det, men er det nyt, at det er kvinderne, eller er det også, hvad skal man sige, både mænd og kvinder, det siger noget om det her? Eller?
Det er både mænd og kvinder, det siger noget om, faktisk. Okay. Fordi nu er det to kvinder, jeg har undersøgt, og vil gerne nu undersøge også, selvfølgelig også nogle mænd. Men faktisk, vi har ikke nogen beviser på, at mænd har været ude på den måde, som vi har nu med kvinder. Så selvfølgelig, vi har beviser på den måde, eller hvis man kan sige sådan indirekte beviser i forhold til det arkeologiske materiale, som vi har, og hvor vi kan tænke på, at de her mænd må have rejst, fordi de har nogle ting, som kommer langvejs fra med i deres grave. Men vi ved ikke, om det er dem, der har rejst, eller om det er de her ting, som de har med i gravene, som har været, du ved, rejst over lange afstand via måske nabohøvding eller stamme til nabostamme. Så det er første gang faktisk med de her to kvinder, at vi har bevis på, at mennesker kunne rejse så langt, så hurtigt i bronzealderen i det hele taget.
Hmm. Vi har bragt relativt mange artikler om din forskning faktisk, også om ægvedpigen, som vi lige kort nævnte. Og du medvirker også i øjeblikket i Danmarks radioserie om Danmarks historien. Der kører i øjeblikket, hvor du i afsnittet om bronzealderen bliver meget overrasket, da undersøgelsen viser, altså den undersøgelse, du har foretaget, som viser, at Skydstrup-kvinden ikke stammer fra Danmark. Hvor overraskende er det her resultat for dig som forsker i det her?
For mig var det vildt overraskende. Altså virkelig ikke noget, ikke noget jeg forventede. Jeg forventede det heller ikke med Egvedpigen, for den sags skyld. Og da det ligesom, at jeg opdagede det her, så tænkte jeg bare, at måske er hun alligevel bare en enestående tilfælde. Kan det nu være? Er der andre? Men jeg vil selvfølgelig gerne undersøge det, fordi jeg synes pludselig var det spørgsmål i hvert fald meget tydeligt, og det var noget, som helt sikkert skulle undersøges videre. Og nu har vi også både metoden og mulighed for det, fordi det er ret unikt, at i Danmark har vi mulighed for at undersøge flere, for eksempel i den her tilfælde kvinder eller mænd for den sags skyld, som stammer fra samme statuslag, fra samme cirka område, fra samme periode, og som vi har, hvad skal man sige, skelettet og i den her tilfælde også hår til at analysere på. Ikke? Mm. Så det er jo helt fantastisk og ret unikt på verdensplan, så det var selvfølgelig noget, jeg gerne ville ind på. Men det var enormt overraskende at sige, at Skystrup-kvinden også kom langt fra, fordi det har jeg slet ikke forventet, at hun ville gøre på en eller anden måde, og samtidig, at hun kommet er faktisk fra et helt andet sted, fordi hun har et helt andet strontium-isotop-signatur, end Egvedpigen har. Så det viser, at billeder er en meget dynamisk samfund, men også et samfund, som er meget måske bredere, hvis vi kan sige det sådan, større i forhold til de alliancer eller til de forbindelser, man havde på det tidspunkt dengang.
Mm. Den der signatur, du nævnte der, og så også det hår og den tand, som du har taget for Skydstrup-kvinden, det er netop en del af den metode, du bruger, kan man sige. Så hvis vi lige skal komme ind på den, så har du ligesom konkret for Skydstrup-kvinden taget et stykke hår og en tand fra det her 1000 år gamle lig, og så har du analyseret begge objekter meget, meget grundigt, men altså, hvis du skal sådan, forklare lidt om den videnskabelige metode, der bruges, når man skal undersøge så gamle tænder og stykker hår, som det er tilfældet her. Hvordan gør man det?
Ja, altså for det første, så har jeg taget, for hun har det her meget, meget lange hår, cirka 60 cm lang, eller faktisk lige over, men det sidder i det her meget mærkværdige frisør, så det er ikke det hele stykke, jeg kunne tage, men cirka 50.
Den her flotte frisør, som jeg nævnte til at starte med, som er sådan meget flot, hvad skal man kalde det, sådan flettet hår, kan man sige. Ikke?
Ja, præcis.
Men der fik du lov til at tage et stykke hår på trods af den flotte flætning.
Ja, nemlig. Ja. Altså, og jeg ville ikke ødelægge den, så derfor altså, tog jeg det, som var nemmest muligt, uden at ligesom gå ind i den del, som begynder at blive flettet ind. Så det er cirka 50 cm langt. Det er stadigvæk et rigtig langt stykke. Og den har jeg så delt i segmenter. Så i små dele, for at ligesom kortlægge et meget detaljeret rejsemønster i den her tilfælde af de sidste cirka 5 år, fire, 5 år af hendes liv. Ikke? Fordi 1 centimeter af hår vokser per måned, så 1 centimeter fortæller ligesom den sidste en måneds tid, eller er et arkiv af en måneds tid. Mm. Men jeg har også analyseret hendes tænder, men faktisk 2 af hendes tænder. Mm. Så en visdomstand, og så en kindtand, en 6-årstand. Det, jeg analyserer i den her tilfælde, det er strontiumisotoper. Og strontium er et grundstof, et sporgrundstof, som vi finder i jorden, og det er et helt naturligt grundstof. Og isotoper betyder faktisk, at vi har 4 forskellige elementer, eller forskellige typer af den her grundstof, som har forskellige antal neutroner. Men for at gøre det kort, det hænger sammen med geologien, altså strontium er afhængig af geologien, eller strontiumisotopers strontiumsignaturen er afhængig af geologien, og det fungerer lidt som en slags GPS, hvis man kan sige det populært sagt. Fordi forskellige geologiske områder har forskellige strontiumisotopsignaturer, som er karakteristiske i forhold til geologien, og derfor kan vi ligesom gå tilbage og sige, hvilken type geologi vi har været ind hos, fordi det går igennem via fødekæden. Det er noget via det, vi spiser, via det, vi drikker. Der optager vi det her strontium-isotop-signatur.
Ja, og her er det måske meget godt at sige, at du er professor i arkeometri, som jo så netop er den her blanding af arkeologi og så altså den her geologi. Hvad er det nu sådan helt konkret det speciale, ligesom gør dig i stand til i den her situation?
Ja, jeg er oprindeligt faktisk uddannet geolog og geokemiker, og tog min Ph.D. faktisk på Saxo Institut i arkeologi. Så jeg har blandet det her geologisk-geokemiske viden med arkeologien, men arkeometri i det hele taget er et relativt nyt fag, men som også omhandler om alle mulige naturvidenskabelige metoder, som bruges til arkeologi, så til at besvare nogle arkeologiske problemstillinger.
Mm. Jeg sagde i starten, at Skydstrup-kvinden er kendt for nogle store øreringer og en flot frisyre, hun blev begravet med. Og det er selvfølgelig svært for forskning at komme med sådan en meget præcis karakteristik af en kvinde, der har levet for altså mange tusind år siden, hvor noget af karakteristikken bliver nødt til at bygge på nogle gidsninger eller nogle antagelser på en eller anden måde. Men Karin Frey, hvordan, hvis du skal beskrive Skydstrup-kvinden, hvordan så hun ud?
Ja, altså hun er først og fremmest meget høj faktisk for det tidspunkt at være. Når vi forestiller os bronzealder, så har kvinderne tænkt, at vi har nok ikke været så højt. Og det har de nok heller ikke, men hun var over 1,70 meter høj, så hun var en meget høj kvinde. Samtidig havde hun den her meget specielle frisyr, som gjorde hende endnu højere. Så hun har nok været en meget sådan dronningagtig kvinde at se på. Hun var meget ung, da hun døde desværre. Hun var nok kun 17 år gammel. Så hun var, hun var også, hvad skal man sige, tænker jeg, meget smuk. Hun havde virkelig flotte tænder med tyk emalje, som vidner, at hun har været godt ernæret. Mm. Så det er tydeligt, at hun kommer fra et høj status familie, hvor hun ligesom har fået altid noget godt at spise. Og så havde hun de her utrolig flotte uld. Hvad skal man sige? Det er ikke en kjole, men det er en lang nederdel. Mm. Og så en bluse med broderier. Så hun har også været klædt i noget tøj, der virkelig også har været meget, meget flot at se på. Så alt i alt, så synes jeg, hun har været en dronningagtig kvinde at se på.
En høj, flot, adelig kvinde nærmest.
Fuldstændig adelig kvinde, ja. Det er et rigtig godt ord. Ja, ja. Præcis.
Dit forskningsprojekt, du arbejder med nu her, hedder Tales of Bronze Age Women. Ja. Og det handler om at kortlægge mobiliteten hos kvinder fra bronzealderen. Altså hvor meget de netop rejste rundt over store afstande, som du nævnte tidligere. Mm. Så den her høje, flotte, adelige kvinde her, hvad er det for en rejse, Skydstrup-kvinden har taget for at komme til Danmark?
Ja, i vores projekt i Tales of Bronze Age Women, som er støttet af Carlsbergfondet, der altså, var det først og fremmest, vi ville ligesom sammenligne Egtved pigene og sige, om der var andre kvinder som hende. Det var der så i den her tilfælde med Miss Krystrup. Og den rejse, som hun har taget, den er selvfølgelig lidt svært at vide i øjeblikket, fordi det er sådan med strontium, at vi skal have noget at sammenligne med. Det er ikke nok med geologien, vi skal lave nogle korte over, hvordan det her strontium-isotop-signatur ser ud rundt omkring forskellige steder. I Danmark har vi sådan et kort, men det har vi faktisk ikke for store dele af Europa. Det mangler stadigvæk. Det er noget, som folk er i gang med i øjeblikket at få lavet. Så derfor er det sådan lidt teoretisk lige nu på baggrund af noget teori og nogle blidtvis, hvad skal man sige, undersøgelser forskellige steder, hvor ligesom vi kan pege på nogle bestemte områder. Mm. Men de områder, som ser ud til at være mest sandsynligt, er i hvert fald den nordlige del af Tjekkiet, nogle steder i Frankrig og nogle steder i Midt-Tyskland. Mm. Og det sted i det sted, som hedder Bohem.
Bøhmen.
Bøhmen, ja. Tak. Ja. Bøhmen, i det område, som hedder Bøhmen-området, der er det sådan, at vi har set, at der er nogle kvinder, der har nogle lignende øringer. Vi har desværre, eller ikke desværre, vi har måske heldigvis også nogle fund med lignende øringer i Danmark. Så vi kan ligesom ikke udelukke, hvor de kommer fra. Men det er noget, vi skal undersøge videre i de næste par år. Men der er i hvert fald nogle ting, som passer sammen, både strontium og de her øringer med det her Bøhmen-område. Og derfor så kunne det godt være, at det er muligt, at hun måske har taget rejsen derfra og så til Danmark.
Ja. Det er en relativt lang rejse, må man sige, hvis man forestiller sig for flere tusind år siden, at en kvinde har rejst fra det nordlige Tjekkiet til Sønderjylland.
Præcis, og det har hun gjort på maksimum et par måneder, så det har gået rigtig, rigtig stærkt. Hun har selvfølgelig sikkert også rejst en del af tiden ved både eller med skibe, så det vil sige via vand, fordi det var ligesom, hvad skal man sige, the highways eller motorvejen fra fortiden. Ikke? Og noget af det har hun også gjort ved fodes. Ikke? Mm. Men det, der er spændende ved hendes rejse, det er, at hun har gjort den her rejse kun én gang i hendes liv. Så hun har både cirka 13, måske lidt over 13 år, i det her område, hvor hun så kommer fra. Og så har hun så flyttet eller rejst direkte, meget målrettet, kan vi sige, til Skrydstrup-området, og så blevet der resten af sit liv. Mm. Så de næsten 4 år har hun faktisk boet ved Skrydstrup-området. Så det er virkelig specielt. Altså, det er meget, altså, det er tydeligt, at det er meget målrettet, at hun vil ligesom flytte hertil.
Ja, så hun har haft en helt specifik grund til at flytte til Sønderjylland, hvis jeg kan sige på den måde.
Ja,
så, lige præcis. Så hvad kan netop baggrunden være for, at hun skulle tage den og rejse til Danmark?
Jamen, det er selvfølgelig mange teorier, og der vil komme sikkert flere med tiden, også når vi undersøger flere kvinder. Men i hvert fald, det som jeg tænker umiddelbart lige nu, det er, at hun må have kommet herop til at skabe en alliance. Hun er altså åbenbart et meget velernæret, så en meget højstatus kvinde fra det område, hvor hun kommer fra, og så er det tydeligt, at hun vil gerne for mig i hvert fald at skabe en alliance her. Og bliver her, og bliver en del af samfundet. Hun bliver integreret, og det kan vi tydeligt se også på den måde, hun er ligesom begravet på, at hun er blevet integreret i det lokale samfund, og er en del af det. Hun er blevet begravet som sådan, hvad skal man sige, hun er den centrale person i højen, så hun er også vigtig på den måde, hvis man tænker, hvordan hun er blevet begravet, og hun er blevet begravet på den måde, man begravede de, eliten.
Ja. Den alliance har måske så været et giftemål.
Ja, det kan man tydeligt, eller det kan man i hvert fald tænke på, at det var sikkert en giftemål, ikke? På en eller anden måde. Ikke? Vi kan ikke se desværre, om hun har haft børn eller ej. Det kunne vi ikke. Vi har prøvet at kigge på hendes knogler. Jeg har samarbejdet med antropologer i den her tilfælde, Maria Louise Jørkov fra Retsmedicinsk Institut. Og hun kunne desværre ikke se nogen tegn på, om hun har været gravid eller ikke været det. Men hun kunne til gengæld sammen med en anden antropolog kigge på knoglerne og på tænderne og har lavet også nogle billeder og nogle CT-scanninger, hvor vi kunne så sige, at hun var 17 år. Og derfor ved vi, at hun flyttede, da hun var cirka 13 år gammel. Og det er derfor, at vi tænker, at det må være en giftemål, fordi det er også den alder, man formoder, at man var ligesom gifteklar, hvis man kan sige det på den måde, i bronzealderen som kvinde.
Ja. Karin Frey, her til sidst, nu bliver det lige lidt lommepsykologisk. Vi har tidligere bragt et stort portræt af dig, hvor du fortæller, at du er opvokset i Argentina, og så tog du til Europa med din familie, og så kom du til Danmark som relativt ung, hvor du så har uddannet dig og arbejdet og boet her i mange år efterhånden. Og dit forskningsprojekt handler om at kortlægge, hvordan kvinder i bronzealderen har bevæget sig rundt over store afstande. Og jeg kom til at tænke på, at du har jo selv bevæget dig over en meget stor afstand fra Argentina til Danmark, og forskere fortæller normalt ikke, hvilke personlige motivationer eller tilknytninger de har til deres projekter, men jeg vil alligevel forsøge alligevel her, fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om det her forskningsprojekt også taler til dig på et personligt plan. Hvad tænker du om det?
Jamen, det gør det helt bestemt. Altså, det tæller mig rigtig meget personligt, men det er ikke derfor jeg startede. Det var faktisk meget tilfældigt, og jeg har altid været interesseret både i det naturvidenskabelige og arkeologi. Det har altid været noget, som for mig har hænget sammen på en eller anden måde. Ikke? Det her tværfaglige verden var for mig helt naturligt. Og så var det helt specielt, at da jeg opdagede det her med ægvedpigen, at det pludselig blev det her meget migrationsmønster, jeg ligesom kiggede på. Jeg har altid været interesseret i det her migrationsspørgsmål i det hele taget, men nu blev det bare enormt tydeligt for mig, og pludselig var det også noget med kvinder, så det var noget virkelig, jeg kunne relatere mig, og det gør jeg stadig, relatere mig til. Og jeg synes, det er enormt spændende at tænke over det her med integration. Hvordan kan man se integration i forhold til de mennesker, og hvordan er det foregået? Selvfølgelig er det meget svært, fordi vi snakker om over 3.000 år tilbage, hvor vi har kun en lille del af puslespil, som vi kan sætte sammen. Så meget af det, som er foregået, kommer vi aldrig til at vide. Men jeg føler lidt selv, at der er nogle ting, jeg måske bedre kan forholde mig til i forhold til de her store bevægelser og at komme fra et kultur og blive integreret i en anden. Nu er jeg selv, altså min familie er dansk, så det var nogle af dem, som migrerede til Argentina der i 20'erne. Og det kan jeg selvfølgelig også relatere til. Ikke? Så jeg arbejder med en anden arkeolog, Flemming Kavl, fra Nationalmuseet, som også tænker på, at for eksempel ikke ved pigens tilfælde, så kunne det også godt være, at hendes familie havde været oprindelig fra området omkring Egved, og at hun har været måske en person, der havde rejst og så kommet tilbage, så der har måske været en tilknytning. Og det kan der også være noget om det, og det kan jeg også for eksempel relatere mig til rigtig meget i forhold til, at jeg også valgt at komme tilbage til mine rødder, dengang jeg valgte at komme tilbage til Danmark.
Tusind tak skal du have, Karin Frey, forskningsprofessor i arkeometri på Nationalmuseet.
Videnskab.dk.
Så er det brevkastetid. Vores læser Niels Randrup Thomsen har læst en artikel på DGI's side vorespuls.dk. Og artiklen fortæller, at hvis man slår sig, skal man ikke putte is på skaden, fordi isen forsinker kroppens heling af skaden. Det bryder fuldstændig med det, Niels Randrup Thomsen ellers har gjort indtil videre, hvor han har puttet is på, for eksempel hvis han nu har forstuet en ankel. Og han skriver til os: "Det er så langt fra min børnelærdom, at jeg er nødt til at vide, om det holder vand," skriver Niels Randrup Thomsen altså. Og det kan jeg godt forstå, fordi at jeg putter også altid is på, når jeg har slået mig. Så journalist Anne Ringgaard, som har skrevet artiklen her, du har undersøgt spørgsmålet. Så til at starte med, skal vi lige have slået fast: er det skadeligt at putte is på en skade?
Altså, de forskere, jeg har snakket med, afviser blankt, at det er skadeligt. De siger, at man roligt kan blive ved med at putte is på, når man slår sig.
Ja, perfekt. Jamen, det er klar tale. Men hvis vi lige skal beskrive den artikel her på vorespuls.dk, som har sat nogle spørgsmålstegn med det, Niels har gjort indtil videre. Så hvad er det, den artikel handler om i forhold til is på skader?
Artiklen, det er et slags opgør med en behandlingsmetode, man har brugt hidtil, som kaldes RICE. RICE, det står for rest, altså hvile, ice, som is, compression for sådan bandage eller forbinding, og elevation, man skal holde skaden op af. Altså det vil sige, at hvis man bliver skadet, har man hidtil ment, at man skulle hvile sig og lægge is på og lægge en forbinding på og holde den beskadigede legemsdel opad. Men i de senere år, der er der flere og flere, der begynder at kritisere den her metode, fordi at de har en teori om, at det i hvert fald ikke, at det faktisk er skadeligt at lægge is på, fordi is, det ligesom kan forsinke helingsprocessen. Og de her kritikere, de har faktisk haft så meget gennemslagskraft, at RICE-metodens ophavsmand, som er en dr. Gabe Merkin fra USA, han har trukket sine oprindelige anbefalinger tilbage, altså fordi han simpelthen har fået mistanker om, at is kan skade mere end det gavner.
Ja, og du har så talt med professor på Københavns Universitet, Michael Kær, og René Fejer, der er leder af klinikken Aktiv Sundhed. Og hvad er det, de så siger om at putte is på skader?
Jamen, de afviser, at det skulle være skadeligt at lægge is på. De siger, at det der simpelthen ikke, der er ikke evidens for, at det skulle kunne forsinke helingsprocessen. De er dog lidt uenige om, hvor meget evidens der er for, at is ligesom kan gavne. At det ligesom, altså Michael Kær mener, at is kan dæmpe en hævelse, mens René Fejer ikke mener, der er entydig evidens for, at det har den her gavnlige effekt. Men de afviser blankt, at det skulle have en decideret skadelig effekt at lægge is på. Og de er enige om, at is ligesom kan lindre den smerte, man kan få efter en skade.
Mm. På artiklen der på vorespuls.dk, der taler de også om, at man skal bevæge sig, når man har fået en skade. Og det ved jeg, at du har fundet ud af, at der faktisk er bred enighed om blandt forskerne, at hvis skaden ikke er for slem, så er det faktisk en god idé hurtigt at komme i gang med at bevæge sig. Så hvorfor skal man det?
Jamen det er fordi, at så kommer man så simpelthen bedre. Det er en god idé at komme i gang så hurtigt som muligt. Selvfølgelig når man, lige når man er blevet skadet, og man har meget ondt, skal man selvfølgelig lige hvile sig, men lige så snart smerten har lagt sig lidt, så skal man simpelthen op og i gang, fordi så viser forskningen, at man kommer så hurtigere.
Ja, Så Anne, hvis vi lige skal opsummere her til sidst, så hvad skal vores læser Niels Randrup Thomsen gøre næste gang, han slår sig?
Jamen, så skal han skynde sig at få lagt en forbinding. Det er det allervigtigste, siger forskerne. Han kan lægge is på, hvis han føler for det, men han skal ikke regne med, at det er en mirakelkur. Og så er det en god idé at holde den beskadigede lemmestel opad. Og så, som sagt, så skal han i gang med at bevæge sig så hurtigt som muligt.
Ja, den opfordring er givet videre. Tak skal du have, Anne Ringgaard. Og hvis du, kære lytter, har et spørgsmål til videnskaben, kan du skrive til sv@videnskab.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris og ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Barkestrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.